Tecnologia. Panelologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Rajt je imao 9 godina kada je majka počela da mu daje Frebelove darove i primenjuje prateće edukativne metode. Te metode su pre svega isticale učenje preko prirode, što je ojačalo i uredilo Rajtova ranije iskustva s Ujakove farme. Cilj je bio da dete preko igre darovima vidi sklad u svemu i istovetnost fizičkog i duhovnog sveta.
Ovo je samo jedan insert priče o 150 godina od rođenja jednog od najvećih arhitekata, najzanimljivijeg arhitekata, dajde kažemo američkog, ali na svetskom nivou. On je rođen 8. juna 1867. godine i duboku starost je doživeo, preminuo je 1959. godine. Porodična priča o njemu sledi, vidjet ćete, vrlo je zanimljivo ovo što smo čuli, ove kocke i darovi i su u stvari jedan način vaspitanja, jedan sistem vaspitanja za koji se opredelila majka arhitekte Franka Lloyda Wrighta. Da li si ti možda, Katarina, imaš 15 godina, da li si možda svesna kad te tvoji vaspitavaju i koji je njihov metod vaspitavanja? Pa, imaš 15 godina, imam 15 godina. Ti si završila malu maturu, znači jedan veliki korak si napravila u životu. Jel ti osjetiš kad oni tebe vaspitavaju?
Pa naravno, mislim da se to uvek osjeća kad si dete, ali ponekad mislim da i ne razumem, oni kažu mi recimo ne smeš nešto da radiš to, a ja hoću to da uradim, ponekad sam ljuta, ali razumem da je to važan deo.
Ali možeš da polemišeš sa njima, da ih ubeđuješ, da im objašnjavaš?
Pa ubeđujem, ali ništa. Oni su razumni. Oni su razumni ljudi, pa
džabe ubeđivanje,
nađemo se na sredini. Tako.
A ste se ubeđivali u vezi sa time šta ćeš da upisaš?
Pa evo, još uvek se vodi taj razgovor kod nas. Ja već od septembra, ja mislim da sam ja znala šta ću da upišem, ali uvek su mi davali neke ideje šta, i mislim nikad su nisu mešali niti rekli ti ćeš ovo da upišeš, već su mi samo davali neke ideje i ja ako se složim s tim super, ako ne ja idem.
A se očekivalo od tebe da nastaviš porodično predanje, da tako kažem, porodični bombondžijski zanat?
Pa ja mislim da nije. Mislim, tata je uvek rekao ti ako želiš da se baviš time slobom, ako ne, ti imaš svoj život, svoj put.
I ti si izabrala drugi put, ja?
Pa ja sam izabrala jednostavno, ne znam, mislim da to treba da se ostavi profesionalcima. Mislim, ja ću još uvek da pomažem koliko god mogu. Ja leti, volim da odem da radim, da im pomažem, ali još uvek želim nekako nečim drugim da se bavim.
Branislav je Bosilčić je beogradski bombondžije. Sve na B, a ti si nekad. Jel to, sjajna vam je ćerka i vi ste veseli, vidim da ste radosni u vezi sa onim što je rekla i da klimate glavom. Dobrodošli.
Da, hvala, bolje vas našao. Pa kažu da je to vaspitanje počinje od malih nogu i da su možda čak i prve tri godine u životu presudne za vaspitanje dece. Ja se nadam da smo te prve godine njoj postavili jedan zdrav osnov na osnovu kojega će moći sama u životu da se dobro snađe. Zato nije bilo pritiska na nju nikad da se bavi ovim bombondžijskim poslom. To je...
A na vas svoje vremena kad ste bili dečak?
Ja sam bio kao ona žaba koja je ubačena u lonac sa vodom. Pa nije jadna ni primetila kako se voda greva, nije ni primetila da je na kraju skuvana. Tako se ulazi u zanatski posao. Znači, počete kao malo dete da se onako iznenađujete i šokirate onim bojama, šarenišom, količinama onih lizalica oko vas i bombona, onda tu nešto malo pomognete, nešto brojite, pakujete, neke kese zatvarate, nešto trčite tamo, trčite vamo, vremenom kako fizički ojačate, radite sve teže i teže poslove, i onda kada roditelji odlaze u penziju, kada više fizički nisu spremni, više ne mogu da rade, onda je nekako sasvim logično da vi tu popunite prazninu i da krenete da radite.
Vi i brat radite.
Da, da, tako smo i obojica i ušli.
A koja ste generacija bombonđija vi?
A znači, djeda je počeo 1936. godine da radi, pa je moj otac 80. godina prošlog veka ostavio svoj potpuno drugi neki mašinski biznis koji imao i vratio se da bude bombonđija. I evo, mi smo treća generacija, brat i ja sam.
Hoće biti četvrta?
Biće sigurno, biće sigurno. Brat ima tri devojčice, ja imam dvoje dece. Svi su oni, kako da kažem...
Tražite žabu ili...
Nažalost ili na sreću, zanatlijski posao vam je ta šerpa sa vodom stalno. Znači, vi ne možete da striktno razdvojite privatni život od posla. Znači, sve je povezano. Znači, prvo, da ne pričam o tome što imate posla do ujutru do uveče stalno nekog, a drugo što se, znači, kad se to radi u porodici, onda se sve meša. Znači, ne možete da uzmete odmor, da odete, ne možete da tokom dana se isključite, stalno morate da ste u toku, da se to stalno nešto kotrlja, da stalno razmišljate o tome, da ne pričam o fizičkom delu posla koji je zahtevan.
Vratit ćemo se na to, ovo je Radio Beograd 1, emisija Familijologija sa pravom temom za porodicu i porodične priče i za ovo vreme. Mi danas govorimo o zanatima i nudimo mladim ljudima koji još uvek ne znaju šta će da krenu na zanate, međutim to nije uvek lako odlučiti. I evo jednog, a i ti si, Katarina, imala jednu malu anketu među svojima, da čujemo prvo šta je naša Slađana Bušić zabeležila, pa ćeš nam i ti reći, a i vas zovemo. Javite nam, znate da se ovde lepo ispričamo, 322-5299 pozivni za Beograd 011, o tim teškim, ali divnim trenucima kada se porodični posao, odnosno porodični život i zanat nastavi.
Što se tiče toga, da li bih ja nekad se bavila zanatima, pa sad već kad sam toliko školu završila, vjerovatno ne bih, ali da me neko u srednjoj školi ponudio i rekao je, evo, ima taj zanat, sa tim ćeš imati posla, imat ćeš više para nego da završiš neki tamo fakultet sociologiju, vjerovatno bih pristala.
Dakle, evo, devojka je završila sociologiju i sad je shvatila da bi se mogla baviti zanatima, odnosno nekim zanatom, jer bi možda pre našla posao nego sa fakultetom koji je završila. Šta vi mislite o ovako? I nije usamljena. Ima mnogo mladih ljudi koji završe fakultete i nemaju šta da radi.
Pa da vam kažem, zanatstvo je... posle Drugog svjetskog rata bilo u velikom problemu. Samo da vam objasnim u čemu je poenta. Nove komunističke vlasti su smatrale da je za nas jedan ostatak kapitalističkog sistema i da zbog toga mora da ga suzbije da ne bi uhvatilo koren i proširilo se. Evo, to je znači tajna. Zanatstvo je jedan mali, ali oblik kapitalizma koji je uspio da preživi. I u tom zanatstvu vladaju svi zakoni kapitalizma kojim svi nešto teže sada i svi pričaju kako bi voljeli da izađemo iz ovog socijalističkog sistema koji je do sada bio predugo i koji nije dao dobre rezultate i da pređemo u taj uspešan sistem, prozapadni sistem. Eto vam, to je zanatstvo. Zanatstvo je rad, rad i samo rad, i onda uz velike napore imat ćete i veću zaradu nego da sedite u nekakvom institutu i da radite ta sociološka istraživanja i da kako se zove, čekati svakog prvog da vam neko nešto da. U zanatu morate da uzmete, ali to što zaradite, vi ste to zaradili svojim rukama, imate onda jednu veću vrednost nego drugi.
Da, Ministarstvo trgovine je ponudilo prošle godine jedan konkurs, ali pre nego što se vratimo, mora i država malo da pomogne, da? Ne može zanatlija ni sam sve da uradi. Mora malo da se organizuje. Ajte, vratit ćemo se da ne vidimo šta su Katarini rekli njeni vršnjaci. Ti si vršnjake, jel?
Mm-hmm.
Šta su rekli?
Pa kad sam čula da ćemo biti ovdje i koje pitanje, ja sam se raspitala kod mojih drugara zašto niko ne upisuje te zanatske škole. I svi su mi rekli da su, mislim,
kad je bilo pitanje šta ćemo da upisamo, najveće pitanje je bilo pare. Da li od toga šta mi upisamo i od tih...
Kažem, ja tebi lepo kad smo dolazili. Odmah pare.
Da, da li od tog posla ima para da se preživi. I recimo, ja mislim da većina roditelja, barem mojih drugara, njih guraju da idu u neke stručnije škole, kao na primjer ekonomske škole i to, i gimnazije i to. Ali recimo, ja nemam ni jednog drugara, čak mislim u celoj mojoj generaciji, da upisuje zanatsku školu. I recimo moja drugarica koja hoće da upiše medicinsku školu, ona je oduvek htela bude vaspitačica. I sad njoj roditelji, ona hoće da upiše tu medicinsku, ali njoj roditelji govore da od tog posla nema ništa, da su to jako male plate i to, ali ona još uvijek želi da...
Medicinsku školu.
Da, medicinsku, ali ona još uvijek želi da se bavi tim što je od uvek htjela se bavi, čak i kao mala devojčica, ali kao što ste rekli, pare su najveće pitanje.
A šta ti misliš o sebi?
O?
O sebi, o svom budućem zanimanju. Kako sebe doživljava? Ti vidiš, ti si rasla u porodici u kojoj se mnogo radi. Evo, otac je upravo ispričao kako izgleda. Kako izgleda jedan njihov radni dan? Kad je u punoj, a stalno je u punom.
Da, pa jako rano se budi, buni se oko 6 i ide u 6:30 na posao i vraća se oko 2, ponekad i 3. Ali uvek, mislim, jako je to težak rad. Pre sam dolazila od rano ujutro, ali sam bila sam umorna i već oko 11-12 ja onako hoću da sednem, da se odmerim. Jako je naporan rad i mislim, sreća sam što nemam pritisak da nastavim taj posao. Mislim, želim da se nastavi taj posao, ali ja jednostavno interesuje me više neke druge stvari nego ovaj zanatski posao.
Jel se mladi boje rada? Sad imamo s druge strane ove mlade generacije koje rade po tom novom evropskom sistemu od 9 do 5, pa Boga mi ostaju nekad i ceo dan. Znači da se ne boje rada, ne boje se nekog posla, ali šta je onda problem sa zanatima?
Pa to pokazatelj toga je to što naši ljudi kad odu u inostranstvo pokažu se kao jako vredni radnici. Nigde nisam čuo da neko ima velikih problema, znači svi marljivo rade i po 2-3 posla u principu. Znači ja mislim da je samo pitanje nadoknade, znači da mladi vrlo brzo shvataju koliko je važno da dobiju nadoknadu za svoj rad, a to ovdje nije baš dobro regulisano. Na zapadu vi kao tinejdžer možete da radite u ovim lancima brze hrane i da već zarađujete neki novac i da budete samostalni na taj način. Ja mislim da je to ono što nedostaje ovdje, da se to bar u nekom simboličnom iznosu, ako ne i nekom realnom iznosu, da se bar nešto doprinosi tom samostalnosti deci, da bi onda oni imali više interesa da se bave odmah i da na taj način pokupe od svojih roditelja da sačuvaju neke zanatske tajne, nešto što ako se neko bavio nekim zanatom, ako bi to odmah počelo da doprinosi njihovoj samostalnosti i boljitku, da, to bi im puno značilo. Da, sad sve teže i teže. U principu se jako puno zanata ugasilo, zaboravilo, porodice su to odbacile.
Da, rekli ste mi da je bio neki sastanak na koji je došlo veoma mali broj kolega vaših.
Da, prije jedno 3 godine je pokušano od strane ministarstva da se napravi klaster starih zanata, znači jedno udruženje koje bi pomoglo opstanku starih zanata, da im pomogne pri nabavci repromaterijala i prodaji, znači nešto što bi okupilo od starih zanate. Onda su imali problema prvo da naprave same spiskove. U Srbiji je par hiljada samo popisano zanatlija, od toga uopšte nije bilo jasno ko je aktivan, ko ne, a na samim sastancima se pojavilo zaista na prste dve ruke može da se nabroji ljudi iz Beograda i okoline koji se bave starim zanatima i koji su toliko bili raznorodni.
Čekaj, a šta su novi? Jel ima tu neka distinkcija stari i novi zanati uopšte?
Da. Postoje ti tradicionalni stari zanati koji su koji su baš retki, koje su ministarstvo čak ne može ni da popiše. To su znači od opančarstva do nekakvog takvog licidarstva i takvih stvari.
Više kao kuriozitet, jel?
Da, oni su maltene došli do turistički ovako interesantnih stvari, da ih gledaju kao, kod nas dolaze kao da smo dinosaurusi, znači da nas vide ono posljednje pre nego što mi...
U nekoj noći muzeja.
Evo tako, da. To nam je...
Izlažu vas, jel?
To nam je onako malo postaje neprijatno kad se bulji u nas, onako ne znamo više šta hoće. Više vole da se slikaju sa nama i tako. Ja se nadam da će, eto, neki zanati su preživjeli, našli su svoje mjesto na tržištu, recimo, ako računamo pekare, frizere, kozmetičare, to je nešto što je našlo mjesto na tržištu, što može da se zaradi, tako da ja mislim da će ti zanati imaju svoju budućnost.
Da, vratit ćemo se, no, kaže mi moja divna, mlada, vredna frizerka da, recimo, njihov odnos sa kozmetičarima je vrlo nepovoljan, pošto su kozmetičari mnogo uspešniji od njih. Vratit ćemo se na to. Dakle, još jedan poziv 3225299, pozivni za Beograd 011. Malo pevamo i pričamo i tako vraćamo se uskoro na temu zanatstva.
Priča o pesmi.
Da li se sećaš kad smo stajali flekavi i još nebrijani, krijući se od sigurnosnih kamera u senkama kranova? Sve stvari koje sam ukrao dao sam tebi, stvari za koje si govorio da ih voliš. Sve te lepe stvari sam ti dao, ali ti si ih vratio. Grupa Suede je jedna od onih veoma važnih grupa za istoriju rock'n'rolla, a posebno njenog ogranka poznatog pod imenom Britpop. Između ostalog je zato što se nikada nisu libili da urone u sebe i ogole se kroz tekstove svojih pesama. Većina pesama sa albuma Night Thoughts su vrlo lične, a u njima se Brett Anderson suočava sa bolnim istinama koje život donosi. Tako je i sa pesmom I Don't Know How To Reach You, o kojoj Brett kaže. Kada sam postao otac, to me je nataralo da porazmislim o mom odnosu sa mojim ocem. Ovo je priča o nama i kako se taj odnos urušio. Ničim izazvano, uvek razmišljajte i o prošlosti. Za tebe bih ukrao i senku. Voleo bih te kao oštricu noža. Pokušavam da te dozovem sa najviših kula i iz najdubljih dolina. Kaži mi, šta te plaši? Oprži me plamenom i ispuni me oklevanjem ponovo. Kolo sreće se okreće, što bi rekli stariji. Neke stvari dolaze na naplatu na Ćupri ako preskočite plaćanje na mostu. Izjava za Mojo je konačno razotkrila i pravu pozadinu ove pesme. Strah me je da i ja ne izgubim kontakt sa mojim sinom. Očinstvo je probudilo sve one uspomene i osjećanja koja su ležala negdje skrivena posljednjih 30 godina. I svaki put kad podignem mog sina, osjećam kako duh prošlosti dolazi po mene. I ne znam kako da doprem do tebe. Ne znam gdje da gledam. Vrtim se. Propustio sam stranicu. Zatvaram knjigu. Nikad nisam mislio da će se ovo dogoditi. da će se dogoditi ne.
Još jedno mišljenje naših sugrađana i onih koji u njemu žive i rade, u Beogradu žive i rade u vezi sa zanatima, i starim i novim, jer to nudimo kao mogućnost i kao izbor malim maturantima za nastavak škole.
Mislim da više nije toliko popularno zato što je sad akcenat na tehnologiji i na nekim drugim stvarima, i mislim da zato zanatlije lepo žive jer su retki. I retki su dobri i kvalitetni. Ja bih možda bila krojač. Možda bih čak i obućar bila. Ja sam na filozofskom, da. Mi smo iz manjeg grada gdje nema toliko izbora, tako da smo obi upisali gimnaziju, ali nisam iskreno ni razmišljala o tome. Nekako više sam gledala to kao hobi nego kao na baš profesiju.
Ljudi beže od toga, a najčešće može bolje da se žive od toga, nego, mislim, lakše će znači imati svoj posao, svoje pare, ali nije takav trend.
A ja mislim da, barem ja nisam u takvoj sredini, zato što sam u gradu i zato što prosto svi moji roditelji i rodbina, uglavnom su svi završavali i visoke škole i fakultete. Mislim da je to možda više popularno u nekim ruralnim mestima, recimo po unutrašnjosti ili tako.
Da, jedni su došli u grad jer tamo ne mogu da se školuju, drugi misle da se u malim sredinama, očigledno da su nam zanati malo zametnuti. Jedan dečak je nedavno bio u emisiji koji je na zlatarstvu u jednoj školi beogradskoj. Ja sam se onako baš obradovala, rekao, divno, pravit ćeš nakit, to ti je kreativno. On je mučenik, jako pokisnuo. Nije mu se dopalo što mora tu školu, nekim sticajem okolnosti je. Dakle, deca biraju zanate zato što ne mogu ništa drugo da upišu, nažalost, jel?
Pa dešava se to, očigledno da postoji taj trend da se, da se gura to visoko obrazovanje, da se na taj način pokušava. Ja sam čak primetio to u porodicama zanatlija, to moram da priznam, evo, i u mojoj i u nekoliko zanatlija koje smo poznajemo, da od dvoje, troje dece uvijek se prvo, drugo dete gura, školuje, visoke škole, plaća se, znači gleda se da se nešto, a ono treće, ono koje ostane onako, kako se zove, koje ne mora mnogo da se da uči, da se brine, koje bude onako uvijek najživahnije, njemu ćemo mi da damo, pa on će da se bavi ovim na kraju, to tu ne mora, znači taj porodični posao je ostaje onako kao neka pokazni, što se kaže, da ostane ovo što je nestašno dete, da se ono njime bavi. Očigledno to vrijeme mora da se promijeni, ne možete tako
da biste, da možete da menjate svoju profesiju. Da li biste sada sa ovim godinama, ovolikim trudom i ovim kako živite i šta imate, menjali? Da li biste napravili drugi izbor?
Pa ne bih menjao.
Za sebe?
Ne, ja sam baš zadovoljan kako ljudi reaguju sa tom povratnom informacijom. To je zaista tako oduševljenje kada neko vidi nešto što ga podsjeti na stara dobra vremena. Vi ste mu učinili nešto u životu zaista što se ne može parama, to su toliko, mi pravimo toliko neskupe proizvode, to su jeftine, sitne sačice, ali to toliko razgali ljude da nam to puno znači, da vidimo da da imamo mesta da možemo to da im i dalje činimo. Ono što bih i što planiram u sljedećem periodu, to je da bih voleo da se naš zanat i drugi zanati očuvaju, da bi Beograd kompletirao jednu sliku za turiste. voleo bih da se malo više posveti pažnje gostima iz inostranstva, da oni mogu ovdje nešto originalno da nađu, da kupe, da se slikaju, da vide, i mislim da bi to puno obogatilo, i mislim da je to ovaj jedan pravac koji moralo bi da se razmišlja.
Čuli smo deo vašeg roditeljskog načina. Jel ti znaš tu priču o dedi tvoga dede, kako je došao? Znaš, hoćeš ti da počneš pa će tata da pomogne u pričanju? Zanimljiva je priča. Bila tri sina, ja?
Da. Da, bila su tri sina i kao što je tata rekao, jedan je...
Nisu čuli, moraš ti pomoći.
Ne, to je bilo kad nismo bili u problemu.
Znači, Valjevo,
da.
Posle Prvog svjetskog rata, opšta siromaštvo.
I bila su tri brata i sad morali su da se razdvoje. Jedan je morao da ide u vojsku, jedan je morao da ostane u selu, na polju. A treći, moj deda, pradeda, njega su odveli sa 12 godina, ostavili ga u Beogradu i rekli su mu snađi se.
Tako ga ostavili?
Eto, tako kaže priča sad. Znači, on je morao vrlo brzo da se snađe u Beogradu, da sam nađe posao, da, od čega će se izdržavati. U to vrijeme je to bilo, znači, relativno jednostavno. Znači, mogli ste da radite kao šegrt u bilo kojoj od puno tih, jer Beograd se snabdevao, znači, iz malih pekarskih radnji, i on je prvo kod nekog pekara dobio posao i tu je odmah dobijete, kad uđete u taj šegrtski posao, dobijete i da spavate i da jedete. Znači, jedna kompletna ovako oprema koja je pomagala mladima. U to vrijeme, znači u to vrijeme siromaštva poslije Prvog svjetskog rata, Beograd je počeo da se širi i onda je trebalo puno te mlade radne snage, tako da je deda tu onda našao mjesto, počeo da radi, polako naučio neke stvari, a kad su ga vidjeli koliko je vredan i sposoban, onda je vremenom i prešao među bombonđije, koje su bile jedna grupa posebna i koja je imala prednost u odnosu na pekare, ali to je sekundarno. Znači, pekari imaju taj noćni rad koji je jako naporan, a kod bombonđije je klasičan dnevni.
Ali pekari onako i dan danas veoma dobro rade. Ako ništa drugo, svako može da otvori pekaru, jel da?
Da, oni su našli svoje mjesto i oni su primjer kako može da se, znači, kako mali jedan preduzetnik može da nađe svoje mjesto i da svojim znanjem, vidite i sami, ispred nekih pekara su redovi, ispred nekih pekara nema redova.
Da, to je uvijek interesantno.
Pa, znači da neko zna, neko ne zna. I to je tajna zanatstva. Znači, ko ima neku tajnu, neko znanje, ako uspe da ga sačuva, njemu je mjesto na tržištu zagarantovano, može da radi. A svi oni koji su ispustili, prestali da tapkaju tu košarkašku loptu, jako je teško ponovo početi da se tapka, tako da je to jedna pouka svima.
Morate da imate kondiciju.
Ako imate neko znanje, neku opremu, sačuvajte, nemojte to uništavati, bacati, nađite to mjesto, ja mislim da ima budućnosti za sve.
I tu postoji razne, ne samo ko se kako snašao i koliko je ko vešt i koliko su kvalitetni proizvodi. Evo, imamo na primjer obućara. Vrlo često mnogo jednostavnije je da kupimo nove cipele, da ne kažem u kojim radnjama, koje vrlo često nisu ni zdrave, jer se emituje neka, ajde ne idemo u detalje. Mnogo su jeftinije nove cipele u toj radnji nego pendžetiranje starih cipela, što je loše i za obućare i za ono ko donosi cipela.
Pa jeste, to je očigledno da imamo jedno pomodarstvo, recimo, koje ne dozvoljava da se neke kvalitetne stvari očuvaju, nego se stalno traži nešto novo, ovo sve staro se uništava, nipodaštava, baca u blato, tako da tu opet dolazimo do pitanja rukovođenja porodicom i širom zajednicom. Znači, u principu moralo bi da postoji nekakav plan šta mi hoćemo u budućnosti i u svojoj porodici i u bližem okruženju i u širem okruženju. Kuda ide ovo društvo? U principu, da li nam trebaju te kvalitetne vrednosti ili ćemo sve da bacimo pa da krenemo iz početka, da se posvetimo da kupovini i uvozu. Ja ne znam, meni se čini da to ipak bi trebalo napraviti jednu selekciju i izabrati nešto kvalitetnije na duže staze.
Da.
Znači, ne na kratko.
Evo jednog zanimanja koje vezujemo za zimu i za sreću. Evo tebi za sreću. Katarina, u daljem školovanju jedna priča sa Beogradske ulice u neočekivani susret u ovo doba godine.
Trajan, dimničar, ili odjačar u prevodu. A znači, to je tako ekstremni posao, pentarenje po krovovima, stojiš na dimnjaku, radiš, četke, sajle, tegovi, gutaš, garež, i po meni to je nezahvalan posao. Stanem na dimnjaku, ponesem sa mnom četke, prvo idu tegovi koji idu kroz dimnjak, pa onda idu četke više vrste i na kraju ide sajla. Siđemo dole, pokupimo garež, objasnimo tamo gazdi kako je to urađeno, proverimo to sve od ozdo šta je urađeno, idemo kontra s drugom četkom od ozdo. Očistimo granu, da li je to od kotla, očistimo čunke od sporeta, očistimo grejno telo, pokupimo garež ako se malo rasturio, recimo prilikom tog čišćenja, to zna da bude, recimo, po jedan žak gareži kad se to ne održava redovno, razumeš? I mora malo da se dole zaprlja, ali poenta je u tome da kako si našao u stanu da tako ostaviš za sebe, čisto si našao, čisto ostavljaš. I to je taki posao, recimo, dešava se po desetinu dimnjaka dnevno, a radi se i leti i zimi, godinama. I tako da non stop posao. Celu zimu sam gore po krovovima. Vi znate kako je gore? Klizavo, hladno. 9. januara sam bio isto na dimnjaku, što ne bi trebalo. Vi znate šta je 9. januar? Treći dan ovog Božića. Ne radi se. Ali ko došlo da me kuka, ja man zaman, jedan, tri, teta zvala je osmo. Ono je ispalo, kako kažu, za budalu i na Božiću ima posao. Evo recimo ovdje non stop gledam u Beogradu, non stop je konkurs otvoren za posao dimnjačara i niko neće se prijaviti. Niko. A izaziva me to pentarenje po dimnjacima, po krovovima, jer ja kao dečak, recimo tamo odakle sam ja, nije bitno, nije bilo drveta ili gde se ja nisam popeo na tom drvetu. Kad sam sve to usavršio, onda sam počeo ovako po bandere da se penjem, što je vrlo teže nego na drvo, razumiješ? Tu ipak imaš grani i drži se. Imam sina, neću da ga vodim sa mnom po dimnjaki, jer to je rizičan posao.
Eto, oboj kažemo, znači, on radi taj posao, ali za sina ga neće, jel?
Pa, svi se nadaju da će deca nešto drugo lakše živjeti nego što su, ali ne znam sad da vam kažem, nije to u lakoći život. Treba raditi naporno, ali treba znati zašto se radi, imati neki kvalitet. To će vas održati, ništa drugo.
Da.
Bolje dobar odžačar, nego, izvinjavam se, nego loš, šta god bude bio.
Yes. Ali čovjek mora da voli ono što, ili barem da zavoli ono što radi. Retko kad vi definitivno volite, na vama se vidi da volite to što radite. Mi ovdje u radiju volimo to što radimo, ali mnogo ljudi različitih godina i sa različitim radnim stažom ne vole ono što radi. Jel možemo tu nešto? Da li vaši kolege, da li ti koji su došli na taj sastanak sa malobrojnim učesnicima, možete da se setite, oni ne mogu da nađu učenika, oni nema nikog ko to voli. Jel?
Pojavilo se baš ovih dana u novinama istraživanje vrlo precizno i izmereno kako su naši preduzetnici u Srbiji jako ne žele da prebace, niti vole da razmišljaju o tome da bi mogli svoj posao da jednog dana zaokruže, kompletiraju i da ga prodaju. Znači da se to na tržištu pređe u ruke nekog menadžera ili da pređe u ruke bilo koga drugog. 91% naših preduzetnika živi u nadi da će njihova deca i niko drugi naslediti taj posao, a to je opet nekakvo ograničenje, jer u principu za svaku tržišnu utakmicu vrlo je važno da vi u pravom trenutku menjate se, da krećete, da dodajete, da uzimate, da oduzimate svoje mogućnosti, širite, i onda kad ste tako ograničeni, kada ste u kolotečini jednoj, kada gledate sve samo onako po ovom starinskom našem sistemu, da se to samo ostane u porodici, onda je to malo usporava. Zato je kod nas se smanjuje jako broj, jer zanatlja, zato što nemate toliko učenika, nema toliko zainteresovanih, zato što je dosta teško upasti u nečiju priču, uklopiti se sa strane.
A šta se treba se zna, Katarina, u bombonđijskom zanatu? Šta ti dobro znaš? Šta bi mogla sama da napraviš? Kad bi neko hteo sad da dođe kod vas da uče zanat?
Treba da, to je jak fizički rad, to treba snaga za to. Ja recimo kad odem u radnju malo da pomožem,
Mešaju se u nekim šerpama?
Da, meša se u velikim šerpama, tako se pravi ratluk i onda se stavlja
Katarke
i onda se to, kad se ohladi, onda se to seče i pakuje i prodaje se. Lizalice postoji mašina koja se pravi i pravi se od jedne velike mase koja se seče i oblikuje. I imaju bombone i bombone tačno imaju i te mašine za bombone koje također kažem ima fizički rad koji je jako potreban i ja sam tu da pomognem okolo i recimo volim sa tatom sečem ratluk, to i da pakujem u kutije, to isto volim.
Koje ratluke imate sve?
Ima 14 vrsta.
Oh,
14 vrsta. Moj omiljeni je bergamot. To je sušen kora, da, pomaranđe. I također volim najobičniju ružu. To je moja omiljena. I kokos. Mm-hmm. To je on.
Jel se obradaš kad dobiješ na poklon kutiju ratluka? Jel ti poklenje je za neki dan tvoje?
Toliko recimo često me pitaju kako se ne najedeš. Toliko jedem, mislim ne jedem mnogo jer mi je ali toliko godine, dostupno da, ali kad volim tako kad odem u radnju, volim da pojedem.
Jel ti pitaju tvoje vršnjaci ili ih interesuje kako se to radi ili su skroz ne znam?
Pa interesuje ih. Recimo kad sam došla u osnovnu školu, meni je ovo bio ponos da kažem ja da moj tate bombonđi.
Da nesiš ono kao od rođendan, da nesiš svoje bombonđe.
I onda za rođendan donesem bombone ili ratluk nastavnicima ili tako nešto. Ali uvijek mi je bilo onako super, kao ja, moj tata je bombonđija, kao šta radi tvoj tata. Mm-hmm. I uvijek ih je zanimalo kao kako oni to pravi to. Ali recimo dovela sam ja jednu moju drugaricu u radnju i ona se baš obradovala jer je sve šareno, sve je zanimljivo. I da, mislim meni je uvijek bilo zanimljivo i njima je.
Postoji neka granica, to je interesantno. Recimo, nama u radnju dolaze deca na ekskurzijama, recimo, obilaze Beograd, onda se vrate malo i mi malo tamo pokažemo sa strane. Do trećeg, četvrtog razreda, deca su jako zainteresovana i hoće da vide i hoće da saslušaju priču. A onda kako kreću ove tinejdžerske godine, sve ih manje interesuje to, onda samo gledaju da što brže prođu, da odu, imaju druge stvari ih interesuju. I tako da je tu vrlo važno.
Ili ih možda ništa ni ne interesuje.
Da, da.
Pa da, to kažem recimo, pa moje...
Evo da pitamo.
meni, mislim, mojim drugarima je zanimljivo, ali recimo po nekim pojedincima verujem da nije zanimljivo. Imaju druge interese, ali kao što tata rekao, do trećeg, četvrtog to je jako zanimljivo. I... Pa lepo sam kad sam došla u osnovnu školu, to je bilo ono, yes. Wow.
Da li biste vi mogli kao zanatlija da nekom zainteresovanom mladom čovjeku koji sad završi osnovnu školu budete učitelj i da taj mladi čovjek dobije od vas neku potvrdu da je završio kod vas bombonđijski zanat? Imate praksu to da radi?
Praksu nemamo. Evo reći ću vam zašto. Moj otac je 82. godine prešao, znači sa mašinskog posla, bio poslovođa autoservisa recimo, i hteo da položi, da pređe, da se nastavi, da zameni dedu, da se nastavi, da se bavi bombonđijskim poslom, i otišao je u najpribližniju školu, prehrambenu školu na Banovom brdu, da odgovara tamo na nekom kao kursu, da bi dobio diplomu po skraćenom postupku. Oni nažalost nisu znali uopšte ni šta da ga pitaju. Znači tamo nema više nikoga koji išta zna o tome. Znači on je doneo ratluk, poslužio ih ratluk, oni su pojeli ratluk, dobar ti ratluk, evo ti si položio. I znači maltene je tako dobio diplomu. Jer nema više stručnjaka koji bi to mogli da isprate. Što se nas tiče, ja se često pitam o tom pitanju, da li bi nekoga mogli, sigurno bi mogli, ali do sad niko nije bio tako zainteresovan, niti je to ikad bilo došlo dotle da se to nekako organizuje i da dođe.
Ali ako vi i vaš brat i vaše porodice živite i zadovoljni ste svojim životom od te jedne bombonđijske radnje, zašto neki mladi čovjek ne bi završio i napravio svoju bombonđijsku radnju i radio taj isti posao? To nije nikakva svemirska priča.
Da, naravno. Zvuči jako logično, jer čak koliko je meni deda pričao da je pre Drugog svjetskog rata bilo stotinak radnji samo u Beogradu, a kamoli u celoj Srbiji, da su se ljudi snabdevali samo slatkišima u bombonjerskim radnjama, nije bilo uvoza, nije bilo ovih stvari. Sigurno je to moguće, međutim tu se vraćamo na onu priču malo pre, kako su kod nas preduzetnici malo okrenuti sami sebi i još uvijek nesigurni na tržištu. Znači, mi nikakvu poziciju nemamo na tržištu specijalno, ni ne tražimo specijalno, ali nemamo uopšte sigurnu, kao što ima recimo zaposlen u nekom ministarstvu koje svakog prvog čeka plata.
Državni posao.
Da, državni posao.
Zove se zaista državni.
I onda postoji ta nesigurnost i očigledno se onda kroz to sve i vraća, da tu nema neke šire akcije po tom pitanju. Ne. To bi sve zahtevalo, ja se nadam, taj novi zakon o zanatstvu koji je odavno u pripremi, ako u sljedećih nekoliko godina stigne na red, ja mislim da bi tu moglo da se uvede malo
da
reda.
Da se malo napravi potreba i onoga što i podstreha. Mi stigu smo do kraja. Katarina, želim ti puno uspeha. Znam da je bilo lepo, tate pominjao trubače, tako da znam da je bilo lepo na... Mnogo vam je lepo ovo dete. Baš vam je lepo dete. Bombonđije, Bosilčići, jedan deo samo. Bani i Katarina su bili naši današnji gosti, a pozdravljamo vas uz najavu da sledi priča o Franku Lloydu Wrightu. 8. juna je 150 godina od njegovog rođenja. Rađen je mali esej o njemu po knjizi čiji izdavač Clio. Robert Mark Carter je napisao knjigu Frank Lloyd Wright. Tu su pomogli Suzana Ivanjac i Žarko Obračević, a danas su pomogli Miša Milanov i Buba Dobrilović. Naravno, stalna ekipa: Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Dejan Vasović, Vesta Ćorović-Putrić. Uvek mislim da sam nekog izostavila. Vas dvoje sam odjavila. Uživajte u priči o velikom arhitektu.
Preko Praga.
Porodična priča.
Frank Lincoln Wright, kome su roditelji William Carey Wright i Anna Lloyd Jones dali ime, rođen je 8. juna 1867. godine u Richland Centeru u državi Wisconsin.
Wrightov talenat je jedan od najranije ispoljenih u istoriji arhitekture. Velika zasluga za to pripada njegovoj neverovatnoj porodici, kao i vremenu i području u kome je rođen.
Prvi značajan uticaj na Wrightov rani razvoj izvršila je izuzetna familija njegove majke, Lloyd Johnsonovi kelski klan religioznih revolucionara, koji su se odvojili od tradicionalne protestantske crkve tokom metodističkog preporoda.
Jeste li religiozni? Uvek sam se smatrao duboko religiozni. Da li idete u neku crkvu posebno? Da, idem s vremena na vrijeme u jednu pa u neku drugu, ali moja crkva, ja je pišem velikim početnim slovom P, to je priroda, tamo idem.
Lloyd Johnsonovi su se našli među mnogim evropskim izbjeglicama i pobunjenicima, koji su u to vreme slobodu potražili u novom svetu. Amerika je evropskim doseljenicima nudila mogućnost novog početka.
Tradicionalnom keltskom društvu okosnice su bili bliski porodični odnosi, a za dete se smatralo da pripada majčinoj strani porodice, a ne očevoj, što je budući arhitekte i potvrdio odlukom da u 18. godini promeni svoje ime Frank Lincoln Wright u Frank Lloyd Wright, čime je postao punopravni član klana.
Frankov otac, William Wright, je bio engleskog plemićkog porekla. Njegova porodica je tvrdila da su potomci Williama Osvajača. studirao je medicinu i položio pravosudni ispit. Kasnije je stekao ugled kao svirač orgulja, učitelj sviranja na klavijaturi, predavač i javni govornik. U periodu kada je upoznao Frankovu majku Anu, William je studirao teologiju, što je također postalo jedno od njegovih zanimanja. Dobili su troje dece. Bilo ih je ukupno šestoro, računajući i decu iz očevog prethodnog braka.
U Wrightovim prisjećanjima na odrastanje u očiglednom siromaštvu pominje se život u malom prostoru s mnogo ljudi. Naporno pumpanje mehova dok mu suze ne krenu da bi njegov otac mogao da svira crkvene orgulje. Uprkos tome, Wright je za 18 godina života s ocem razvio duboku ljubav prema muzici, primetan talenat za sviranje klavira, shvatanje muzičkog komponovanja kao umetničkog čina, mogućnost da upamti veći deo Bachovih i Beethovenovih dela, slušajući oca kako svira klavir do kasno u noć. Iako je celog Wrightovog odrastanja porodica živela u siromaštvu, u kući je uvek bio klavir, čak i kada bi bio jedna od posljednjih stvari koju mogu da ponesu.
Uvek je imao muziku da ga uteši. Bila je tu i kada bi se sve ostalo raspalo. Bilo je Frankovo svedočenje o ocu.
Frank Lloyd Wright je od oba roditelja nasledio ogromnu ljubav prema čitanju. Uz klavir knjige su bile porodično blago. Čitao je Raskina, Emersona, što će kasnije veoma uticati na njegov život i stvaralaštvo. Goethea, Shelleya, Poea, Jules Verne.
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,
od malena je volao nešto da crta, svoje izume, prirodu, prizore iz mašte koje je bujala. To se naročito dešavalo noću u svetlost lampe.
Majčina velika želja je bila da bude uspešan. Njena prevelika očekivanja, zahtevi i opsesivna posvećenost njemu su ga opterećivali. Ipak, kada su mu se roditelji razveli 1885. godine, Wright je prihvatio majčinu verziju događaja, tvrdeći da njegov otac nije više želao da bude član porodice.
Iskustvo od 8 leta provedenih na Ujakovom imanju, disciplina koju je Ujak u njega usadio i prilika da provodi duge sate u prirodi, snažno su se ugradili u njegov život.
I spell God with a G, you will spell it.
I spell nature with an N, capital.
Priroda, napisana velikim početnim slovom, bila je naznaka da je to bila Wrightova crkva i mesto gde se divio Božjim delima.
Često se prisjećao da je i Frebelov model vaspitanja dece predškolskog uzrasta, koji je odabrala njegova majka, u njemu dodatno razvio duboko osjećanje povezanosti s prirodom.
Federico Frebel.
Frebelove metode, opisane u uputstvima, sastojale su se od filozofskih i formalnih principa uređenja, koje je dete usvajalo uz pomoć 20 darova prostornih i opipljivih, umjesto pisanih, učila. Ovi darovi su se deci davali određenim redosledom, a brzina dobijanja je zavisila od njih samih. Wright je imao 9 godina kada je majka počela da mu daje Frebelove darove i primenjuje prateće edukativne metode. Te metode su pre svega isticale učenje preko prirode, što je ojačalo i uredilo Wrightova ranije iskustva s Ujakove farme. Cilj je bio da dete preko igre darovima vidi sklad u svemu i istovetnost fizičkog i duhovnog sveta.
Osjećaj uglačenosti javorovih kocki za gradnju, koji nikada ne napušta vrškove prstiju. Tako se oblik pretvara u emociju, prisjećao se često Wright.
Iako su drvene kocke najpoznatije u Frebelovoj metodi vaspitanja dece, one čine samo petinu od 20 darova, dok najveći broj, čak 9, predstavljaju vežbe tkanja, uključujući protkivanje drvenih kolutova papirnim trakama. Uspostavljena je bila ravnoteža među aktivnostima od suvog graška, korišćenog za pravljenje zglobova na ramovima, do igre s glinom, gde su mogli da prave svoje oblike.
Uz Frebelovu metodiku, kažu nedavna istraživanja, svoj talenat su razvili i mnogi drugi umetnici. Georges Braque, Piet Mondrian, Vasilij Kandinski, Paul Klee, Walter Gropius, Le Corbusier.
Mike Wallace Interview.
Još jedan uticaj ostavio je trajni trag u razvoju Franka Lloyda Wrighta. Transcendentalizam kao škola idealizma, najbolje opisana u delima Emersona. Njegov esej Priroda iz 1836. godine bio je prvi iskaz transcendentalnih metoda. Ovaj američki kulturni sistem imao je izraženu kritičku crtu u nastojanju da dominantni stav iskorišćavanja prirode zameni potragom za životom u harmoniji s okolinom. Wright je, poput ostalih sledbenika, imao neograničeno poverenje u sposobnost američke demokratije da na ogromnoj površini svog kontinenta dosegne slobodu individualne misli.
Wrightova arhitektura i danas služi kao uzor humanističkog modernizma, svojom primjenom tradicije, prakse i objedinjavanja poetskog s praktičnim.
Moral se ne dovodi u pitanje, dragi moj Mike, ali moral nije dovoljan. Velika je razlika između morala i etike.
Poput velikih arhitekata iz prošlosti, verovao je da arhitektonska forma ima moralno značenje, da razlika između etike i estetike ne postoji.
Gde bi svako imao svoj prostor, mir, udobnost, a svaka ustanova bi bila svrsishodna i za svakog čoveka.
Wright je isticao da američka demokratija zahteva integritet formi svakog pojedinačnog građanina i da su unutrašnje vrednosti uvek važnije od spoljašnjeg izgleda.
Za dugog života mnogo je radio. Pisao, na primjer, autobiografiju, knjigu o prirodnoj kući, ali i onu o geniju i mobokratiji, odnosno političkoj kontroli preko mobinga. Pisali su mnogi o njemu, pa i njegov sin John Lloyd Wright. On je postavio i pitanje tom knjigom u naslovu Moj otac, ko je on na zemaljskoj kugli?
I'm Peggy Guggenheim. I do not climb up five flights of stairs.
Je li onaj koji je stvorio i Guggenheim muzej u Njujorku?
Danas je otvoreno 10 pre podne do 5:45 posle podne.
Koji je dao život pojmu porodična kuća.
In 1893, Frank Lloyd Wright founded his architectural practice in Oak Park, a quiet semi-rural Chicago suburb.
Robi kuća, majstorsko delo prerijskog stila, ali i ikona moderne arhitekture.
Wright's prairie buildings, defined by gently sloping roofs, low proportions, quiet skylines, suppressed heavy-set chimneys, sheltering overhangs, low terraces.
Kuća Kaufman, Fallingwater, na vodopadima u Connellsville u Pennsylvania.
Fallingwater has been called Frank Lloyd Wright's masterpiece of organic architecture, and I think there are a variety of reasons why. Certainly one of them is that it, perhaps better than any of his other buildings, speaks to something deep within us that belongs.
Song is gone so soon. I barely learned the tune so soon. So soon I remember Frank Lloyd Wright. So long, so long, so long. Architects make a man, architects make a man, never change your point of view. So